ефіры «Сімбаль веры», што суботняя міжканфесійная рэлігійная перадача.
Запрашаем цяпер паслухаць нашую суботнюю міжканфесійную праграму «Сімбаль веры». Сёння ў ёй шмат увагі мы прысвяцім пытанню незалежнасці царквы, гэтак званай аўтакефаліі. Паведамім пра пабудову новага храму і помніка ў гонар загінуўшых ваяроў. Раскажам пра новы касцёл у Светлагорску і закончым рэлігійнай гутаркай на евангельскую тэму. У адрозненне ад рыма-каталіцкага касцёлу ў склад сусветнага праваслаўя ўваходзяць 14 аўтакефальных і 3 аўтаномныя царквы. Аўтакефалія азначае незалежнасць, самакіравання. Некаторыя царквы, як напрыклад Єрусалімская, былі заснаваныя ўжо ў першым стагоддзі, але некаторыя, як амерыканская, атрымала незалежнасць цалкам нядаўна ў 70-е гады. Як жа аднак маюцца справы з беларускай аўтакефаліяй? Расказвае айцец Кастусь Бандарук.
Зараз праваслаўная царква ў Беларусі падлягае маскоўскаму патрыярхату ў якасці экзархату. Аднак у мінулым шмат разоў прадпрымаліся спробы атрымаць аўтакефалію. Шматлікія звароты князёў Вялікага княства літоўскага да Канстантынопальскага патрыярха закончыліся тым, што ў 1291 годзе была створана незалежная наваградская мітраполія на чале з грэкам Феафілам. З перапынкамі, калі часова ніхто не быў прызначаны на гэтую кафедру, мітраполія праіснавала да 1595 году, калі мітрапаліт Езэп Салтан перайшоў у Вунію. У часе Напалеонскай вайны 1812 году архіепіскап Варлаам Шышацкі аднавіў аўтакефалію, але яна неўзабаве была скасаваная. 23 ліпеня 1922 году у кафедральным саборы святых апосталаў Пятра і Паўла ў Менску адбыўся царкоўны сынод, які прыняў наступныя пастановы – аднавіць незалежную беларускую мітраполію, абраць архіепіскапа Мілхіседэка Паеўскага мітрапалітам са званнем Менскага і Беларускага. Аднавіць 4 епархіі – Менскую, Бабруйскую, Мазырскую і Слуцкую. Сярод іншых пастановаў было вырашана, што беларуская мова будзе ўжывацца ў багаслужбах. Захаваўся дакумент з 12 кастрычніка 23 году, з якога вынікае, што аўтакефаліі беларускай царквы не аспрэчваў патрыярх маскоўскі Ціхан. У 23 годзе ў рамках шырокай кампаніі знішчэння царквы Мелхіседэк быў арыштаваны разам з мноствам святароў. Хаця ён быў прызнаны вінаватым, на дзіва яго вызвалілі і праз 2 гады жыў адносна спакойна. 13 лістапада канстантынопальскі патрыярх Рыгор VII апублікаваў томас, у якім заявіў, што далучэнне кіеўскай мітраполіі і мітраполіі Польшчы ды Літвы да маскоўскай царквы адбылося з парушэннем канонаў. Гэта азначае, што маскоўскі патрыярхат не з'яўляецца царквою маці для беларускай царквы. У другой палове 25 году мітрапаліт маскоўскі Пётр Старагародскі выклікаў Мелхіседэка ў Маскву і больш ён ужо не вярнуўся ў Менск. Бальшавікі ізноў арыштавалі мітрапаліта і саслалі ў працоўны лагер у Марынск на Сібір. Дзякуючы хадайніцтву мітрапаліта маскоўскага Сергія, у 25 годзе Мелхіседэк быў вызвалены і прызначаны архіепіскапам Енісейскім і Краснаярскім. У 1931 годзе ён прыбыў на паседжанне царкоўнага сыноду і 17 траўня у часе багаслужбы памёр. У часе адсутнасці Мелхіседэка ў Менску Менскай епархіяй кіраваў епіскап Мазырскі Яан Пашын, а пасля ягонай смерці ў канцэнтрацыйным лагеры епіскап Слуцкі Мікалай Шамяціла. Калі ён памёр у турме, епархіяй кіраваў епіскап Бабруйскі Філарэт Раменскі, які таксама быў пазней зняволены і памёр у 39 годзе. Канчаткова застаўшыся без іерархіі, беларускія епархіі перайшлі ў гэтак званую абнаўленчую царкву. Другая спроба аднавіць аўтакефалію мела месца ў 1927 годзе. 9 жніўня ў Менску адкрылася двухдзённая канферэнцыя духавенства на чале з епіскапам Бабруйскім Філарэтам. Удзельнікі другога сабору пацвердзілі пастанову з 22 году пра аб'яўленне аўтакефаліі Беларускай Праваслаўнай Царквы. У адмысловым пасланні да духавенства і вернікаў удзельнікі сабору адзначылі, што аўтакефалія не магла рэальна замацавацца з прычыны непрызнання яе з боку маскоўскага патрыярхату, а таксама з прычыны падрыўной дзейнасці абнаўленчай царквы. Са зразумелых прычынаў адкрыта не гаварылася пра жорсткі пераслед з боку бальшавіцкай улады. Паводле расійскага гісторыка Александра Шышкіна, на тысячу парафіяў у чатырох епархіях да аўтакефальнай структуры на чале з епіскапам Філарэтам далучылася 500 парафіяў. Трэцяя спроба аднаўлення аўтакефаліі мела месца ў часе другой сусветнай вайны. Спрыялі гэтаму акупацыйныя нямецкія ўлады, якія хацелі, каб праваслаўная царква ў Беларусі не падлягала ні Маскве, ні мітрапаліту Дзенісію ў Варшаве, ні архіепіскопу Філарэту ў Берліне. 30 жніўня 1942 году ў Менску адкрыўся ўсебеларускі праваслаўны сабор. Архіепіскап Магілёўскі і Мсціслаўскі Філафей заявіў, што беларуская праваслаўная царква існавала заўсёды, і толькі трэба знайсці адпаведную кананічную фармулёўку аўтакефаліі ды паведаміць іншыя праваслаўныя цэрквы. Удзельнікі сабору ўхвалілі статут і накіравалі зварот да іншых праваслаўных цэркваў з просьбай аб прызнанні. Напрыканцы чэрвеня 44 году беларускія іерархі і некаторыя святары ўцяклі на захад перад наступам савецкіх войскаў. У 46 годзе 6 беларускіх епіскапаў далучыліся да рускай праваслаўнай царквы за мяжой, што многія святары і вернікі ўспрынялі як здраду ідэі аўтакефаліі. 5 чэрвеня 48 году на саборы ў Канстанц беларуская аўтакефальная праваслаўная царква была адноўлена. Пасля вайны большасць беларусаў, згуртаваных у лагерах для перасяленцаў Нямеччыне, эмігравалі ў Злучаныя Штаты. Прыхільнікі аўтакефаліі скарысталі дапамогу ўкраінскай аўтакефальнай царквы, якой іерархія высвяціла 19 снежня 49 году архімадрыта Васіля Тамашчыка на епіскапа са званнем віленскага. 15 лютага 68 году Андрэй Крыт быў высвячаны на епіскапа гарадзенскага, наваградскага і клюлянскага. 10 сакавіка таго ж году архімадрыт Мікалай Мацукевіч быў высвячаны на епіскапа Турава, Пінска і Таронта. У якасці другога епіскапа для БАПЦ быў высвячаны патрыярхам украінскай аўтакефальнай царквы Мсціславам Ізяслаў Бруцкі. Пасля смерці епіскапа Крыта наступіў раскол у БАПЦ паміж згаданымі епіскапамі. Кожны з іх мае пад сабою шэраг замежных парафіяў.
Украинская аутокефальная православная церква не перестала подтримовывать белорусскую церкву. Как раз днями закончился 10-дённый визит одного из двух иерархов белорусской аутокефальной православной церкви на Украину. С Киева передает Олесь Вороневич.
Об новых принципах взаимодочинения помеж своими церквами поведомили в Киеве на прессовой конференции патриарх Киевский усея Украины Филарет и первый иерарх Белорусской аутокефальной православной церкви митрополит Изяслав. Перед визитом митрополита Изяслава в Киев помеж керавництвам двух церквов протягивались телефонные перамовы и переписка. Документ, подписанный в Киеве, пакуль што будзе азначаць аднабаковую падтрымку кіеўскім патрыярхатам беларускай аўтакефальнай царквы, якой сёння вельмі цяжка працаваць у беларускіх варунках, дзе існуе манаполія адзінай праваслаўнай царквы, узначаленай маскоўскім патрыярхам. Як паведамілі на прасавай канферэнцыі, кіеўскі патрыярхат паводле падпісанага дакумента будзе дапамагаць беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царкве ў падрыхтоўцы святароў, выданні багаслужэбнай літаратуры, а епіскап Ровінскі і Астрожскі Украінскае праваслаўнае царквы кіеўскага патрыярхату Серафім часова будзе апекавацца вернікамі беларускія праваслаўныя царквы на тэрыторыі Украіны ды пасвячаць новых святароў для яе. Кіраўнікі дзвюх церкваў у сваёй заяве адзначылі, што яны абапіраюцца на 34-е апостальскае правіла, паводле якога уладкаванне царкоўных спраў мусіць адпавядаць палітычным і грамадскім формам. Таму яны дэкларуюць, што маюць поўнае права рэпрэзентаваць вернікам сваіх дзяржаў перад праваслаўным светам. Алесь Варанёвіч, Кіеў.
На жаль, акрамя ўсяго станоўчага, гэта таксама пацверджанне таго, што сярод праваслаўных беларусаў у США наступіў падзел. Найбольш дынамічная група імігрантаў пачала фармаваць парафіі аўтакефальнай арыентацыі. Яны існуюць да сённяшняга дня ў Нью-Йорку, Кліўлендзе, Дэтройце, Гайленд-парку, Дораты, а таксама ў штатах Каліфорнія, Агайо і Флорыда. Невялікія грамады прыхільнікаў аўтакефаліі заснавалі таксама свае парафіі ў Вялікай Брытаніі, Бельгіі і ў далёкай Аўстраліі. Другая частка беларусаў на чале з айцом Мікалаем Лапіцкім трымалася традыцыйнай кананічнай арыентацыі і вырашыла падпарадкавацца сусветнаму патрыархату ў Канстантынополі. Парафіі, якія падлягаюць грэцкім епіскапам, дзейнічаюць у Саут-Рыверы, Чыкага і Рычманд-Гіле. Існуюць таксама парафіі, якія апынуліся на раздарожжы, не ведаюць, да каго далучыцца, і такім чынам згубілі свой беларускі характар. Вяртаемся, аднак, на беларускі панадворак. У Барысаве да 900-годдзя гораду будзе пабудаваны новы праваслаўны храм у памяць абаронцаў айчыны, а ў Стоўбцах – мемарыяльны комплекс, перадае Алесь Мікалайчынка.
У барысаўскіх дэменскіх абласных СМІ распаўсюджаны зварот праваслаўнага святара Міхаіла Барашкі да тутэйшых вернікаў, каб тыя ўзялі ўдзел у будучым будаўніцтве новай царквы Святой Троіцы ў гонар воераў, якія жыццё сваё за айчыну паклалі. Як паведамляе айцец Міхаіл, мясцовая праектная арганізацыя ўжо вядзе праектаванне гэтай царквы. Яе беларускі экзархат плануе адчыніць у 2002 годзе, калі Барысаў адзначыць сваё 900-годдзе. Паводле аўтара зварота, па сваёй грандыёзнасці ды прыгажосці новы храм будзе не горшы, чымся існуючы ў горадзе свята ў Воскресенскі сабор. Але, як лічуць мясцовыя аналітыкі, блізкія да барысаўскай арганізацыі Беларускага народнага фронту, айцец Міхаіл у разуменне вояў, што паклалі галаву за айчыну, наогул забыўся пра тое, што гэтая айчына Беларусь, а воі павінны быць усё-такі беларусамі. У звароце ж згадваецца і вайна Расіі са Швецыяй, і вайна Расіі з Напалеонам. Нават месца для храма выбрана, цытую, непадалёку ад батарэяў рэшткаў перадмоснага ўмацавання, збудаванага напярэдадні французскага ўварвання ў Расію. На гэтых рэдутах 10 лістапада 1812 года разгарэўся жорсткі бой між авангардам Дунайскай арміі адмірала Чычагава і буйной групоўкай Напалеонаўскай арміі, якая імкнулася ўтрымаць пераправу да прыходу асноўных сілаў на чале з Напалеонам. Французы былі разгромленыя і адкінутыя за бярэзіну да вёскі Лошніца. Канец цытаты. І салдаты, што праявілі сябе ў тутэйшых мясцінах у 1941 годзе, паводле звароту былі курсантамі танкавай вучэльні, байцамі апалчэння і першай маскоўскай мотастралковай дывізіі. Хаця, як сведчуць мясцовыя краязнаўцы, у барысаўскім рэгіёне і падчас невядомай сярэднявечнай вайны, і асабліва у 1941-1944 годах, супраць маскоўскіх у першым выпадку і супраць нямецкіх у другім захопнікам актыўна дзейнічалі партызанскія аддзелы і падполле. Пра гэтых людзей айцец Міхаіл наогул не згадвае. Але прадстаўнікі тутэйшай грамадскасці спадзяюцца, што імёны загінуўшых вояў з Беларусі знойдуць сваё пачэснае ўпамінанне ў богаслужбах святароў падчас адкрыцця новага храма, які сапраўды вельмі патрэбны барысаўчанам. Стоўбцы. Падобна, што ў задумах арганізатараў і новых храмаў, і новых мемарыялаў бракуе менавіта памяці пра беларускіх ваяроў, што бачна, напрыклад, з назвы новага ваенна-ландшафтнага мемарыяльнага комплексу, які ўзводзіцца зараз непадалёк ад Стоўбцаў, 20-е стагоддзе загінуўшым салдатам. Тут на днях у будаўніцтва падмурка помніка закладзеныя капсулы з зямлёю, што сабраная на асноўных нарвежскіх помніках, дзе пахаваныя савецкія салдаты. Як паведамілі журналістам прадстаўнікі прэс-цэнтру Мінабароны Рэспублікі Беларусь, мемарыял открыццё якога прызначана на лета 1999 года, ствараецца ў гонар 6,5 мільёнаў расійскіх і савецкіх салдатаў, якія загінулі ў Еўропе ў часы першай і другой сусветных войнаў. Вакол помніка на 15 гектарах будзе разбіты парк, збудавана некалькі мемарыяльных групаў, пантэон і капліца. Алесь Мікалайченка для «Сымбалю веры», Менск.
Пасля 63 году у Светлагорску ізноў ажыў звон рыма-каталіцкага касцёлу. 6 верасня новы храм асвяціў кардынал Казімір Свёнтак. За 400 гадоў існавання шацілак паселішча на правабярэжжы Бярэзіны, на аснове якога ўзнік Светлагорск, гэта ўжо чацверты касцёл. Падрабязнасці ў паведамленні Казіміра Яноўскага.
Перадапошні быў зачынены ў 1934 годзе камуністычнымі атэістамі, а пасля і наогул разбураны. Цяперашні касцёл устаў амаль што на тым жа самым месцы. Сродкі на яго ахвяравалі светлагорскія прадпрыемствы і ўстановы, вернікі рымска-каталіцкай і праваслаўнай цэрквай і проста нераўнадушныя гараджане. Дзякуючы ўсім, хто спрычыніўся да пабудовы бажніцы, касцёльны камітэт выказаў надзею, што метраном звону будзе адлічваць новы час у душах і сэрцах людзей пад знакам крыжа Ісуса і слова Божага. Блізіцца да завяршэння ўзвядзення храма святога архістраціга Міхаіла ў вёсцы Ціхінічы Рагачоўскага раёну. Асаблівасць гэтай будоўлі ў тым, што вядзецца яна ў асноўным на сродкі ціхінецкага земляка, члена пісьменніцкай рады Расіі літаратара Міхаіла Расолава. Наколькі вядома, на богаўгодную справу дараваны сумы ад рэалізацыі аўтарскага зборніка «Вершы і расказы» рамана «Цяжкае раздарожжа». Цяпер, калі ўзведзены ўжо сцены, накрыты купал, у Ціхінічах дбаюць аб будучым афармленні праваслаўнага храма. Мастак Стельмашонак перадаў удар царкве іконы святых Кірылы і Мефодія і святой Еўфрасініі Полацкай. Сам спадар Расолаў прывёз іконы Хрыста Выратавальніка, Багародзіцы і святога архістраціга Міхаіла, выкананыя маскоўскім мастаком Воўкам. У Ціхінецкі храм прызначаны ўжо малады святар айцец Мікалай, які разам з рагачоўскім пратэярэем Пятром ствараюць парафію, займаюцца паўсядзённымі турботамі па завяршэнні будаўніцтва храма. Незвычайная падзея адбылася 9 верасня ў вёсцы Карма Добрускага раёну. У свята-пакроўскім храме, якраз у дзень яго 100-гадовага юбілею, прайшло ўрачыстае багаслужэнне з нагоды вяртання мошчаў праведнага Іана Глушкевіча. Айцец Іаан амаль 4 дзесяцігоддзі служыў вераю і праўдаю Усявышняму у свята-нікольскай царкве ў суседняй вёсцы Агародня. Сваім Божым дарам ён лячыў і душу, і цела людзей. Здалёку і зблізку мкнуліся да яго пакутнікі, каб знайсці палёгку ад шмат якіх хваробаў. Калі айцец Іаан у 1917 годзе пакінуў Божы свет, яго пахавалі тут жа, каля царквы. Але ў сярэдзіне 50-х гадоў бажніцу знішчылі, зруйнаваўшы ўсё навокал. На яе месцы была нават танцпляцоўка. Не так даўно, калі тут вяліся рамонтныя работы, кола трактара правалілася, як аказалася, у магілу айца Іаана. 9 верасня труну з мошчамі перавезлі ў Карму і перазахавалі каля свята Пакроўскай царквы. Сталага веку парафіяне прыгадваюць, што нібыта незадоўга перад сконам айцец Іаан казаў, што на яго магіле будуць тупаць і скакаць, і што ён, ніколі не ездзіўшы на аўтамашыне, паедзе на ёй. Словы айца аказаліся прарочымі. Вернікі свята-пакроўскай царквы звярнуліся ў беларускі экзархат аб наданні Іану Глушкевічу статуса святога Іаана. З Гомеля для Радіо Свабода Казімір Яноўскі.
Христос заявіў пра сябе: «Я праўда, дарога і жыццё». Аб тым, чым у жыцці верніка павінен быць Ісус Христос, на падставе евангельскага чытання разважае айцец Кастусь Бандарук.
Прытча пра вінаграднікі вінаградараў мусіла прагучаць пагражальна. Слухачы, напэўна, лёгка зразумелі, што ў ёй у пераносным сэнсе гаворыцца пра суадносіны паміж Богам і яўрэйскім народам. Уласнік вінаградніка – Бог. виноградники – еврейский народ, а гароша означала Божьи заповеты. Виноградники были обязаны отдавать уласнику окрещенную частку плену, однако господаровых посланцов они били або навод забивали, не побоявшись забить господарового сына. Бог посылал своих пророков для оповещения своей воли и закликал свой народ до раскаяния. Однако евреи не принимали их и не слухали. Урешче во улюбленном сыне слухачи выразно зразумели намек на Христа, який посланы был деле опамятания людей, и якому яны уже рыхтовали смерть. Глядячи со спочуванием на своих переследователей, Христос сказал, «Неужо вы николи не читали у Писанні? Камень, який откинули будовники, той самый стався головою в угла. Это сталося от Господа и у вачох наших дива». Выбираючи пророцтва про откинутый камень, Христос мел на думцы соправдное здарение. Будовникам Соломонова храму доставили одной камень незвычайной величини и формы. Закинутый от непридатный, он валялся, покуль спотребилося выконать навугольник. Будовники тады зразумели, что деля стабильности у всей будовли потребный камень выключной моцы и устойливости. Яны ужили гэты камень, який протрывал дзенне солнца, ветру и дажджу, да и докладно пасаваў на свое место. Гэтае пророцтва Ісаі Христос адносіў да сябе. Для адных ён заўсёды быў краевугольным каменем, а для іншых каменем спатыкнення. Вы збудаваны на фундаманце апосталаў і прарокаў, маючы краевугольным каменем самога Ісуса Христа, на якім уся пабудова разам замацаваная расце ў святы храм у Господзе, на якім і вы разам будуецеся на жыллё Божае духам, пісаў апостал Павал. Аб тым, што Христос з'яўляецца краевугольным каменем нашага жыцця, найлепш сведчылі прыгожыя звычаі сялянскага побыту, на жаль, цяпер амаль забытыя. Калісьці перад тым, як сесці за стол, дамачацы маліліся. Знакам крыжа пачыналі кожную працу, а маці рабіла знак крыжа на падушцы дзіцяці і на кожнай буханцы хлеба. Каплічкі для дарогаў, крыжы, іконы, свечкі і свячоная вада ў хатах паказвалі, што нашы продкі лепш разумелі важную праўду. Христос сапраўды з'яўляецца краевугольным каменем усіх сфераў жыцця. Працай, адпачынкам, ежай, сном і нават забавай яны шанавалі Бога і намагаліся жыць у гармоніі з ім. Некалі філозаф Шэлінг, выклаўшы сваю тэорыю, заявіў студэнтам: «Зараз і я магу, як Христос, сказаць пра сябе: я праўда, дарога і жыццё». Сфармуляваная ганарыстым вучоным тэорыя выклікала тады толькі кпіны, а зараз нават пра самога Шэлінга, не кажучы пра яго тэорыі, ведаюць толькі спецыялісты. У мінулым наогул узнікалі шматлікія тэорыі, якія ў свой час лічыліся неаспрэчнымі дасканалымі, за якія фанатыкі гатовы былі аддаць сваё жыццё, аднак з часам яны выявіліся памылковымі і нявартымі ўвагі. Егіпецкія фараоны увекавечвалі свае імёны грандыёзнымі пірамідамі, каралі засноўвалі дынастыі, вучоныя выпісалі мора чарніла, аднак будоўлі рассыпаліся, імперіі разваліліся, поўныя мудрагельства кніжкі спарахнелі, а пра іхніх аўтараў мала хто і памятае. Час паказаў, што яны былі вартыя на самой справе. Калі трываласць ідэі, ейны ўплыў на лёс чалавецтва і памяць пра стваральніка ідэі з'яўляюцца прыкметай ейнай вартасці, дык Христа трэба прызнаць сапраўдным краевугольным каменем новай гісторыі. Год ягоных народзін невыпадкова лічыцца пераломнай датай і пачаткам нашай эры. Ужо 20 стагоддзяў жывем пад уплывам хрысціянскай культуры і хрыстовай думкі. Ніхто іншы не паўплываў у такой ступені на лёс чалавецтва, на заканадаўства, на асвету, мараль і штодзённае жыццё, як настаўнік з Назарэту. Некалі на пытанне азлобленых праціўнікаў першых хрысціян адзін з яўрэйскіх старэйшын Гамаліэль заявіў: «Калі ад людзей гэта само змарнее, а калі ад Бога, не здолеяце знішчыць яго». На фундаманце чалавечых аўтарытэтаў немагчыма пабудаваць нічога трывалага. Ёсць, аднак, імя, якое, не зважаючы на ўсё супрацьдзеянне і пераслед, надалей застаецца на вуснах мільёнаў людзей. Яго кахаюць або ненавідзяць. Аднак 2000 гадоў гісторыі, 1,5 мільярда вернікаў па ўсім свеце, сучасны стан нашай цывілізацыі гавораць самы за сябе. Гэта і ёсць той адкінуты будаўнікамі камень, які стаўся галавою вугла.
Рэлігійнай гутаркай мы заканчваем суботнюю міжканфесійную праграму «Сімбаль веры». Усіх зацікаўленых царкоўным і рэлігійным жыццём на Беларусі і ў свеце просім слухаць нашую чарговую перадачу праз тыдзень.